K rozhovoru o sérii radiodokumentů z měsíce autorského čtení vítám též Jana Gogolu mladšího, který se na jejich vzniku podílel spolu s dalšími coby dramaturg. Poslední ročník Mače, respektive měsíce autorského čtení, byl věnován autorům a autorkám z Gruzie, Slovenska a Čech. Já se tě, Honzo, rovnou chci zeptat, jak vznikla vůbec myšlenka vytvořit z takto členitého jazykového prostředí radiodokumenty.
To se musí zeptat Petra Vinaříka z Větrných mlýnů, z nakladatelství, které měsíce autorského čtení pořádají.
Naším dlouhodobým cílem je, aby festival měsíce autorského čtení nebyl jen festivalem. To znamená, že se lidé v červenci přijdou podívat na to, jak trošku strémovaný autor před nimi čte ze své prózy nebo básnické sbírky. Snažíme se, aby to byla platforma pro vznik dalších děl, anebo alespoň výstupů publicistických jiných. A zdálo se nám, že by bylo výborné, kdybychom do toho zapojili další uměru, další médium, a to je rozhlas. Ten rozhlas není vybrán úplně samoučelně. Šlo nám o to, že není nic bližšího autorskému čtení, tedy mluvenému slovu, ne že si ten text čtete, ale že vám je čten přímo autorem, tak málo co je mu tak blízkého jako rozhlas. A zároveň, přestože s rozhlasem spolupracujeme na tom festivalu, nebo rozhlas ten festival reflektuje dlouhodobě, tak jsme nechtěli, aby to byla nějaká propagační reportáž o tom festivalu, ale aby se spíš festival stal opravdu půdorysem, pařeništěm pro vznik čehosi nového, tedy pro autorský dokument.
Před rokem a něco mě Petr oslovil, jestli by se neujal jaké supervize dramaturgické série rozhlasové. A já to vnímám jako další snahu Větrných mlýnů vnést literaturu skrze médium do dalšího kontextu.
A v takových debatách taky s kolegy ze Slovenského rozhlasu z Rádia Děvín jsme přišli na to, že by bylo skvělé do toho zapojit nejmladší generaci, studenty. Nabídly se tedy logicky tři vysoké školy, které mají k dispozici studenty dokumentaristy, ať už přímo, že se věnují rozhlasovému dokumentu, což je v zásadě asi Brno JAMU, od tam byli tři studenti, a potom Vysoká škola muzických umění v Bratislavě a pražská FAMU. S tím, že to bude pět českých, pět slovenských studentů, kteří pojedou tu tour on the road po měsíci autorského čtení.
My jsme došli k názvu Cesta mezi řádky. A já o tom teďka mluvím, protože pro mě osobně celý ten cyklus souvisí se slovem mezi, které bych zakcentoval v rámci toho názvu. V tom já vidím, krom toho, že si můžeme říct, že je vždycky dobré, když se o literatuře mluví a když se pro ní najde jiný prostor, tak já tady vidím smysl celé té série v tom, kolik těch mezi se tady potkalo. Mezi jako situace českých studentů, autorů na jedné straně, slovenských autorů na straně druhé.
Myslím, že velmi cenná na té spolupráci byla právě ta linka československá, tedy spolupráce Rádia Děvín a stanice Vltava. Musím říct, že vstřícnost Slovenského rozhlasu byla neuvěřitelná, oni do toho šli hned, měli o to velký zájem. Pochopitelně jistě to bylo podmíněno taky tím, že v letošním roce slavíme ono jubileum 100 let vzniku Československa. A zdálo se to taky dobré v tom, že to může být jakási konfrontace výstupů, výsledků a tvůrčích kapacit těch studentů právě ze Slovenska a z Česka. Při takové debatě širší dramaturgů, která se uskutečnila v Brně, jsme se dohodli na tom, abychom posílili tu československou linku, že slovenští studenti, režiséři budou reflektovat kromě gruzinského autora spisovatele z Česka, a naopak čeští režiséři, studenti budou mapovat ve svých dokumentech nebo budou mít ve svých dokumentech přítomného autora slovenského.
Čili mezi jako situace českého rádia, slovenského rádia, české, slovenské literatury na jedné straně, gruzínské literatury na straně druhé, středoevropského prostoru a prostoru, který můžeme vnímat jako prostor, který je na hranici Evropy a asijského prostoru. Mezi i v mediálním slova smyslu psaný projev, literatura versus mluvený projev. To, že si čtu, to, že poslouchám. Je tady mezi v geografickém slova smyslu Brno, Ostrava, Košice, Lvov, Vroclav, neboli Česko, Slovensko, Polsko, Ukrajina. Čili tenhle princip mezi cesta mezi řádky můžeme tady vidět nebo slyšet, kolik těch řádků tady je, jaké mají různé podoby ty řádky.
Ještě mě k tomu vlastně napadá, že je to taky mezi fikcí a dokumentárním svědectvím.
On dokonce někdo v jednom z těch dílů, byla to gruzinská spisovatelka Samadašvili, která v dílu Vladimíra Marečka mluví o neexistující hranici mezi životem a literaturou. A o tom, jak ona vnímá ty dva světy jako kontinuum. Možná, že příznačné pro tu situaci je to, že ona nepřijela z důvodu nemoci a vstoupila do dílu Vladimíra Marečka prostřednictvím korespondence s ním. Ty se dotkla ve své otázce něčeho, co je pro mě jedním z nejdůležitějších momentů té série, a sice to, že ta literatura v mnoha případech fikce získává tělo, tělesnost, situačnost, konkrétnost, že my slyšíme dýchat ty spisovatele, pokašlávat, usekávat kávu, slyšíme je hořikovat nad tím, že zapomněli na hotelu peněženku, nebo že je nějaký problém na hranici, nebo že jsou ospalí. A kolikrát se nejistíme, kdy se nacházíme v čtení jako takovém z toho, kterého díla, kdy se jedná o fragment z cesty mezi jednotlivými místy. Čili pro mě jedním ze vzkazů té série je to, že ta literatura je pro aktéry stejně důležitá jako spánek nebo jídlo nebo pití nebo to se s někým potkat a povídat si s ním. Ostatně u jiného autora gruzínského se můžeme v jeho čtení zaposlouchat do pasáže o tom, je to Georgi Lobčanice v díle Doroty Vlnové, kde při jednom čtení on si povídá s postavou své knihy, jako se sebou samotným. A je to vlastně velmi intimní rozhovor. Takže myslím si, že z toho vyplývá to, že ta literatura je potřeba pro ty lidi a ne nějaká volnočasová aktivita.
To, co přinášejí ty radiodokumenty, je zvukové tělo literatury, kdy spisovatel se stává součástí svého díla skrze to zvukové pojednání?
Myslím si, že roli těch zvuků a prostupování prostřednictvím zvuků z literatury do každodennosti je téměř vlastně leitmotiv a hlavní téma dílu Anny Žembové, která nechává Arnošta Golflama promlouvat například, jak na začátku 50. let chodili po domech muzikanti potulní a jak měli lidé nachystané mince zabalené v papírcích, které jim házeli dolů, aby se nezakotáleli. A jak si pamatuje ten zvuk tlumeného, tím papírem tlumeného dopadu mincí. A ta Anna končí ten svůj díl tím, poněvadž opřela ten svůj přístup o roli zvuku, že si díky tomuto setkání zvuky mnohem lépe a intenzivněji uvědomuje.
Co dalšího spojuje těchto 10 radiodokumentů?
Myslím si, že je důležité říct, že vznikaly dlouho. I když by se to mohlo zdát být podivným, to tvrzení, když každý natáčel 4 až 5 dnů během těch cest, ale my jsme se scházeli s autory i z dramaturgy, z rádií už půl roku předtím. A psali jsme si jednotlivé verze podkladů, námětů. I na základě toho, když jsme se dozvídali, jaké ukázky budou ti autoři číst. Předcházela samotnému natáčení půlroční příprava a pak po natáčení 2 měsíce, 3 měsíce dokončování, přestřihávání jednotlivých verzí. Což chci zde pochválit všechny zúčastněné, v souvislosti s tím, jak koncentrovaně a dlouhodobě se tomu věnovali. Já myslím si, že to na těch dílech je vidět. A když se ptáš, co mají vlastně společného, jedním z důsledků té koncentrované dlouhodobé práce na tom bylo to, že my jsme měli snahu, aby každý díl měl nějaký svůj ksicht. A to si myslím, že se do značné míry podařilo. Že ty díly mají společné to, že je každý více či méně jiný. Abych uvedl nějaké příklady, tak Dorota Vlnová uchopila svůj díl prostřednictvím deníkových záznamů, které si píše ona i spisovatelé a aktéři jejího dílu. Zmiňovaná Anna Žembová šla po zvucích jednotlivých míst a po zvucích v životech svých spisovatelů. Bernadeta Babáková zvolila epistolární princip dopisu, kdy ona z té cesty píše různým lidem od svých známých, od svému příteli až třeba své babičce, kde třeba poznamená, že bydlí na ulici Klobásková a na snídaní v hotelu, že měli párky. Andra Nabramian zvolil oscilování mezi fikcí a jakože dokumentem do té míry, že jestliže jeho gruzinský autor David Gabunia má v rámci svých ukázek i takové přízračné momenty, kde manželka uvaří a pojídá svého manžela a nabízí ho návštěvě. Tady bych doplnil to, že při jedné z besed jedna z žen přítomných se svěřila autorovi z toho, že sama svého času ucítila velmi silnou potřebu zachovat se podobně jako hrdinka z povídky Davida Gabuni. Tak abych se vrátil k tomu Andranovému přístupu a uvedl jsem tady ten příklad, abych naznačil přízračnost toho světa, tak Andran například rozhovor mezi Vladimírem Balou a jeho přítelkyní nad sporem o to, jestli zavřít okno nebo ne v hotelovém pokoji, aby se tam nedostaly kubilky, tak myslím si, že v tu chvíli netušíme i díky tomu, jak tam Andran zapracoval s podkladem, stylizovanou hudbou, jestli jsme teďka v literatuře nebo nejsme v literatuře. Jo. Zase slovenská autorka Mária Pinčíková pojala celý tvar možná nejvíc inscenovaně až na úrovni takové elektronické koláže a přemluvených spisovatelů a do takových rovin elektronických zvuků, melodií, ploch. Čili myslím si, že posluchači se můžou těšit na to, že s každým dílem vlastně vstoupí do jiného literárně každodenního světa. Já jsem tady mluvil o nějakých stylových postupech, ale to se týká i tematického postupu, že Juliana Horvátová točila s Markem Šindelkou a se Zazy Koškadze. A motiv Šindelkovy knihy o útěku a motiv strachu se vlastně přenesl do samotného dílu, kde se moment pohybu, přesunu, obavy, strachu, kde nabírá různé podoby. Čili my tady vidíme, myslím si, dobře tu oscilaci mezi nějakým intimním osobním strachem a tím strachem na úrovni geopolitickém, což je to téma Šindelkovy knihy. Pánové Cicha a Franco podobně tematizují samotu prostřednictvím díla Oldřicha Janoty a Lely Samašvili, poněvadž ta samota sehrála roli v tom, co četli oba autoři. Opět se zde i takhle uchopila situace toho, kdy v tomto případě nemohl přijet Oldřich Janota z důvodu onemocnění. Čili ta samota se takhle zakcentovala i tím, že se s ním natáčelo po tom festivalu vlastně zvlášť. Posluchači nemusí mít obavu z toho, že budou poslouchat půl hodiny nějakého čtení z různých míst. Jsou ty díly plné situačnosti, překvapení, způsobu vyprávění. Jsou odlišné i díky natyrelu toho, kterého autora a toho, o čem píše. Například Maria Pinčíková, která natáčela díl s Erklem Dejzacem, gruzínským spisovatelem, tak udělala rám svého dílu z toho, jak se tento spisovatel svého času rozhodl promítat erotické sekvence z filmu Gaspara Noa na budovu vlády v Tbilisi, jak byl za to zatčený. A na bázi spjaté s touto jeho performancí protestní. Což je možná dobré zdůraznit, že hodnotou celé série je to průběžné zjišťování, co máme s Gruzií a s prostorem Gruzie společného a v čem se lišíme.
Děkuji za pozvání k poslechu zbývajících radiodokumentů, které můžete uslyšet v rámci pořadu Kontexty Českého rozhlasu Vltava. A děkuji Janu Gogolovi mladšímu, že přijal pozvání, aby tyto dokumenty představil.
Děkuji za pozvání také.